Amin. Dacă vă aduceți aminte, sunt la capitolul 10 de la afacere și acolo am abordat la un moment dat, așa, superficial, și cum mă pricep, tema războiului, începând de la războiul interior, războiul declanșat de diavol, pe care îl ducea deja diavolul cu oștirile cerești, război duhovnicesc, nu cum ne imaginăm și cum vedem prin filme, războaie cu săpii de foc și laser și nu știu. Nu. E un război spiritual, un război interior, un război duhovnicesc și război care l-a sădit și l-a aruncat diavolul și în mintea omului, ruptură, schizofrenie, adică ruptură, ruperea firii în două, ruptură care a apărut odată prin diavol și în rai, cu acordul omului, și în rai și la om, cu acordul omului care a primit cuvântul diavolului și l-a ascultat. De aici, de la războiul acesta interior, începe toată tragedia și păruta tragedia lumii, dar care, pe care totuși ne nădăjduim să o întoarci, ca pentru mulți să se întoarcă această tragedie spre o epopee terminată bine a fiecărui suflet întors la Dumnezeu. Și atunci când am mai vorbit despre asta, am vorbit despre războiul acesta interior pe care omul a învățat de la diavol și pe care l-a, cu consecvență, l-a hrănit, l-a ajutat, dar nu ne mai întoarcem la asta. Oricum, și de la războiul acesta interior pe care l-am văzut la Cain, l-am văzut la Adam, l-am văzut la atâția și atâția alții și până la urmă l-au toți, într-o anumită măsură, până la războaiele mari, până la războaiele între țări, ca un fel de forma răului, forma de manifestare a răului în lume, la nivel spiritual și la nivel după aceea exterior, cu voia și cu lucrarea omului. Dar printre aceste războaie și despre aceste războaie, mulți ființi vorbesc. Mulți. Problema este dacă de acolo, din rai, de când diavolul ne-a învățat acest război, și nu numai ne-a învățat acest război, ne-a otrăvit cu otrava acestui virus înfricoșător, al îndoielii, al necredinței, al ascunderii, al fricii, aceasta era otrava pe care ne-a injectat-o diavolul acolo, spiritual vorbind. Și problema e că dacă de atunci, și nu e o problemă, că noi știm de fapt răspunsul, dacă de atunci atât a făcut diavolul și gata, s-a retras, sau continuă să încerce pe om și să-l instruiască în continuare în acest război. Și știți că răspunsul știți cu toții, că de fapt el continuă să-l instruiască pe om în acest război, să-l învețe pe om în sensul rău, între ghilimele, instrucție și învățare, să-l învețe pe om cum să-și autodistrugă sufletul, cum să se piardă mai repede și mai ușor și mai bine și cum să distrugă și pe alții în jur. Și de la distrugerea sufletului la distrugerea trupurilor și a firii și a făpturii și a celorlalți și a tuturor. De ce Dumnezeu îngăduie asta? De ce Dumnezeu îngăduie asta? Asta e întrebarea la care s-au străduit mulți sfinți să răspundă. Nu s-au străduit. Cu vorba vine s-au străduit. S-au întrebat și cei care au scris, cei care au spus, au aflat de la Dumnezeu de ce. Prin darul Duhului Sfânt au aflat de ce. Și unul dintre acești sfinți este Maxim Mărturisitorul, care spune că sunt 5 motive pentru care Dumnezeu îngăduie diavolului să ne războiască. Și cred că toți aveți întrebarea, oare care sunt cele 5 motive bune pentru care Dumnezeu îngăduie să fim? Și pentru că nu este niciun alt motiv pentru care Dumnezeu să îngăduie ceva rău sau ceva bun sau orice. Nu este în spatele acestui motiv nimic altceva decât dragostea lui Dumnezeu. Nimic altceva. În orice face Dumnezeu nu este decât un singur motiv, dragostea Lui. Și atunci, cum poate dragostea lui Dumnezeu să îngăduie se îngăduie, că ar putea să nu îngăduie, diavolului să ne războiască și ce motiv ascuns interior bun este și care e folosul nostru din tot acest război. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa, că sunt 5 pricini pentru care îngăduie Dumnezeu să fim războiți de dragi. Bine, am sintetizat în foarte zeci de pagini în 5 puncte. Și primul punct este așa, pentru că luptându-ne să ajungem la puterea de a deosebi clar virtutea de păcat. Adică, și acum vă spun în pe scurt, zecile de pagini despre care vrește Sfântul Maxim Mărturisitorul. În primul rând, noi suntem un haos, suntem o amalgamă, nu știm ce e bine, nu știm ce e rău, sau și dacă știm ce e bine și ce e rău, ori l-am aflat întâmplător de la unii și de la alții, sau am fost educați așa, ori au fost niște umbre ale conștiinței care ne-au mai sfătuit așa niște murmure, că de mult i-ai acoperit acolo cu multe perne, dacă ar fi perne, blocuri de beton. E acoperită și de-abia murmură din adâncuri și noi avem sursa cunoașterii noastre ce este bine și ce este răul și la nivel spiritual și la nivel exterior, deci, dar în primul rând la nivel spiritual, că de aici decurge după aceea firesc și la nivel exterior material. Cunoașterea noastră de bine și rău este de obicei un haos, dar dacă este totuși o umbră de ordine, această umbră de ordine este de la felul cum am fost educați, ce ni s-a spus, cum am văzut, și atunci ni s-au structurat niște valori, am zis, uite, omul ăla zice că e mai valoros să chivernisești, ăla zice că e valoros să te protejezi, ăla zice că, deci asta e bine, asta e bine, asta e bine, uite, este rău să, cum arată de mici părinții noștri, uite, să nu fii ca nenea astea care bea și prin șansuri, uite, să nu furi ca nu știu ce coleg, uite, să și se structurează partea aia, deci ăsta e rău, ăsta e rău, ăsta e rău. De multe ori această educație poate fi greșită. Și știți, și știm bine. În orice civilizație, nu numai în cea necreștină, cele necreștini, cele necreștine. Și în civilizația creștină, care o numim noi creștină, și care are așa zise valori creștine, multe din aceste valori pe care ni le indică societatea, lumea, școala și chiar părinții sunt greșite. Nu sunt greșite în sens material, în sensul instinctelor de protecție, de înmulțire, deci din perspectiva animalică nu sunt greșite, dar sunt greșite din perspectiva duhovnicească, din perspectiva dumnezeiască, în comparație sau în oglindă cu cartea vieții, cu Dumnezeu. Sunt greșite. Și valoare pentru noi poate fi să te ocrotești, să te protejezi, să te ascunzi, să minți când ești în pericol, din perspectivă duhovnicească, nu, zice să te arunci pentru celălalt, să faci, să intri chiar în posibile pericole, să nu minți, să nu lucruri foarte grele. Și atunci, chiar dacă e de sorginte creștină civilizația, această structurare între bine și rău e de multe ori greșită. Mai este o sursă a lămuririi haosului interior între și separării între bine și rău, între virtuți și patimi, între ce este bine de făcut și ce este nu este bine de făcut, ce este otrăvitor și ce este rănitor, aceea făcută de conștiința noastră, de propria noastră conștiință și poate de citirea noastră superficială pe care o avem de obicei majoritatea noastră, o avem o citire superficială a Evanghelilor, a Scripturilor, poate. Și o învățare cât de cât am învățat de credință creștină, așa, la un nivel mediocru, cum o facem noi de obicei. Și atunci, asta ar putea fi a doua sursă. Este foarte rară sursa asta, nu prea are mare putere, pentru că suntem învățați de mici și am dezvoltat o adevărată, suntem ca niște virus de aceea, care am dezvoltat o adevărată capacitate de a sta împotriva ampicilinei, penicilinei, care este conștiința și scriturile Vechiului și Noului Testament și găsim tot felul de modalități de a ne sustrage, de a ne preface că nu înțelegem, de a clasa, de a așeza altfel lucrurile, de a le înțelege în felul cum vrem noi ca să stim liniștiți. Știți? Și așa încât Dar totuși, oricât am vrea, oricât am insista, oricât am minți, oricât ne-am preface, oricât am închide ochii să nu vedem, auzim murmurul conștiinței care nu tace. Nu tace, nu tace, nu tace. Sub blocurile de beton ale nepăsării noastre se aude un murmur și un care ne stresează și noapte și ziua, atunci când facem greșit sau nu alegem cum trebuie și numim binele rău și numim răul bine, acest murmur nu tace. Și cu atât mai mult acest murmur crește și sporește și se transformă în strigăt până la măsura unor strigăte de surle și de a unor, ca unor trompete, că asta înseamnă surle, un fel de trompete ale vechimii, un fel de goarne, de război, până la sunetul foarte puternic, aproape surzitor al goarnelor de război, a surlelor care au înconjurat Ierihonul și au căzut zidurile, atunci când ajutăm această conștiință și printr-o cercetare lăuntrică și printr-o atenție, și printr-o sinceritate cu noi înșine, dar mai ales prin citirea cu atenția și credința în ceea ce citim în Scripturi, mai ales în Noul Testament, mai ales în cele patru Evanghelii. Atunci acest murmur se transformă în strigăt. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că dacă omul ar fi fost sincer și ar fi fost credincios lui Dumnezeu și sincer căutător al adevărului, nu ar fi fost nevoie nici de Vechiul, nici de Noul Testament, pentru că acestea sunt înscrise de, ca învățătură, nu de faptele Mântuitorului, nu vorbim despre asta, de învățăturile, pentru că toate aceste învățături sunt înscrise în conștiința noastră, le știm, le avem din facere, le avem din naștere, le avem din... Dacă am fi fost sinceri căutători acestor adevăruri, nici măcar nu era nevoie să fie scrisă toate aceste legi, toate aceste învățături, toate... Nu vorbim de faptele Mântuitorului, de răstignirea lui, de... nu, ci de... de legea scrisă în Noul Testament și în Vechiul Testament. Și cred că așa este. Și atunci, Dumnezeu spune, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Dumnezeu îngăduie această luptă, adică nu dobândim cu ușurință virtuțile, noi în haosul nostru dibuim niște virtuți și zicem, da, așa zice Scriptura, așa zice și poate și societatea cât de cât creștină, că astea sunt niște virtuți, și vrem să le dobândim. Să fii bun, să fii milostiv, nu știu, ceva. Ei, ca să, și o să constați imediat o să constați că a face binele este de 10 ori, de 100 ori mai greu decât a face răul. Adică să dai foc la casă e foarte ușor. Și gata. A face binele implică foarte mult efort interior, foarte multă depărtare de sine, lepădare de sine, luptă cu tine însuți după ce ai dat, că de ce ai dat, că acum îți trebuia... Pornire de mândrie cu care trebuie să te luzi după aia, că de ce? Că e foarte greu de făcut binele. Și, dar, tocmai această luptă pe care ți-o aduce diavolul și, dar, mai presus de această luptă, totdeauna o să simțiți și de-abia atunci o să se simtă cu adevărat că cât te străduiește, doare, ți-e greu să faci binele, dar simți o liniște și o dulceață interioară care te hrănește, o pace care nu ți-o poți dobândi altfel. De-abia după ce faci virtute, după ce faci bine, după ce te străduiești să-l faci, chiar greu cum îl faci, simți acea pace și acea bucurie pe care nu o poți dobândi altfel. Nici cum altfel, nici cum, în niciun chip, nici prin mulțirea bogățiilor, nici prin, nu știu, prin slava și cinstea la care năzuiești o viață, prin faptul de a deveni bestseller mondial, prin nu știu, orice. Acea pace pe care o simți după ce faci un bine, dacă ești sincer, pecetluiește acel lucru că este de la Dumnezeu. Și conștiința zice, da, așa, așa. Deci conștiința aceea începe să vorbească. Nu vorbește și nu se aude decât ca strigă de surle. Și dacă citești Evanghelia cu credință, dacă nu apuci să o faci, dacă nu te apuci să o faci, virtutea, ea nu vorbește clar, nu auzi, nu înțelegi ce vrea. Dar dacă și îți asculți conștiința cât poți și o întărești cu glasul Evangheliei și după aceea faci al treilea pas, chiar să te apuci să-l faci, așa, chinuit, că trebuie făcut, că așa ai auzit că e bine, aceasta duce la auzi glasul lui Dumnezeu. Conștiința, glasul conștiinței, zicea Părintele Arsenie Voca și mă bucur că numai la el am găsit cuvântul ăsta. El zicea: glasul conștiinței este strigătul omului, glasul omului către Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu în om. Deci amândouă, nu numai glasul lui Dumnezeu în noi, ci și glasul nostru care începe să se audă înainte lui Dumnezeu. Foarte interesant asta, că e și glasul nostru care începe să se audă înainte lui Dumnezeu, dacă ți-o urmezi. Asta n-am prea întâlnit la alții, dar mi se pare foarte adevărată, veridică realitatea spusă de părintele. Așa e, cred că așa e. Oricum, de-abia făcând și cu o steneală multă, dar făcând, încep să simți acea pace și acea glăsuire a conștiinței care îți vorbește în inimă. Încep să dialoguezi cu Dumnezeu. De mii de ori poate ați zis: Doamne, de ce taci? De ce ești mut? De ce nu vorbești cu mine? De ce nu se aude nimic? Eu te-am întrebat aia și cealaltă. De-abia făcând, cu chinuit făcând binele, începe să se audă glasul lui Dumnezeu în inima ta, în sufletul tău. Se aude glasul lui Dumnezeu. Se aude, poate nu cu cuvinte omenești, dar cu un glas și cu o mângâiere care aduce atâta mângâiere și atâta pace în inima ta, cum nu aduce nimic altceva dacă ești sincer în ceea ce, în comparațiile pe care le vei face. Că tu vei zice: e mai frumos decât când am relații cu prietena mea, necăsătoriți fiind și trăind așa. Dar dacă ești sincer și faci comparație, vei vedea că liniștea pe care ți-o aduce acea făptuire bună e incomparabil mai înaltă, mai fină, mai frumoasă, mai pură decât cealaltă, care ție ți se pare liniște, ți se pare pace, dar când ies o iei la bani mănânci, e liniște trupească, o liniște care oricând se poate transforma în tristețe. Asta nu se poate transforma în tristețe. Evenimentul în sine pe care l-ai făcut tu făcând binele, niciodată, niciun chip nu se poate transforma în tristețe, nici măcar dacă acel om, după ce ai făcut tu binele, te disprețuiește sau cine știe ce altceva lucru face. Binele acela pe care l-ai făcut rămâne parcă independent deasupra urâșiunii lumii. E ceva exact cum zice Mântuitorul. Mântuitorul zice: faceți-vă comori în ceruri pe care forul nu le fură, molia nu le roade, rugina nu le roade. Și așa este. Deci nu-i vorbă, nu-i glumă, dar trebuie să fim sinceri. Atunci când constatăm și punem în paralel cele două, acestea nu le poate roade nimeni. Nimic. Nu le poate mânca nici rugina, nici furii, nici nimeni. Chiar așa este. Și îți dau o odihnă încă de acum atât de mare, o bucurie, ele nu se așează. Știți că Mântuitorul zice: iată împărăția celor este în inima voastră. Păi, dacă e împărăția celor e și în inima noastră, că ele sunt comori în ceruri, sunt comori și în inima noastră. Devin comori în inima noastră, dar comori care nu sunt niște comori pe care, cum sunt comorile obișnuite, care ai acasă, nu știu ce, eu știu, o casă de bani și toată ziua stai speriat că nu vine cineva, că nu s-o fură, că nu știu ce, că nu știu cum. Deci aia mai mult ți-aduce stres și tulburare, ci aici e o comoară care nu se ia de la tine și care ți-aduce și care te hrănește și care îți dă pace. E ceva, e ca o pâine care e tot timpul tăiată în mijlocul casei și nimeni nu poate lua din ea, de ei la vedere și în mână, oricine poate să ia. Și dacă ia tot se mulțește. Deci nu se mai poate lua nimeni. Asta este diferența între pacea pe care o dă facerea virtuților, a binelui pe care Dumnezeu te îndeamnă să-l faci, și cealaltă, și binele celălalt, oricare, care din perspectivă omenească e bine, dar care aduce cu el multă tristețe, multă frică, multă groază, multă nădejdi, multe, sunt foarte multe care vin odată cu acel bine omenesc, trupesc. În lupta aceasta încep să vezi care sunt adevăratele virtuți, care e adevăratul bine și care e adevăratul rău. De-abia în lupta aceasta de a face. Iar revin la Părintele Arsenie, credința și fapta una sunt. Înțelegeți? De-abia în făptuire încep să lămurească credința ta. De-abia, eu aș da alt înțeles cuvântului acestuia spus de Părintele Arsenie, care de obicei noi îl zicem, credința și fapta una este, o înțelegem ca cu cât se arată mai tare și mai deosebită fapta exterioară pe care faci, cu atâta credința ta e mai evidentă și mai clară. Nu. Poate fi și așa, dar dubios. Nu știu ce. Nu știm. De multe ori se înalță cine știe ce mari, eu știu, monumente ale facerii de bine, dar nu știu dacă și la nivel spiritual interior e chiar așa de evident binele pe cât pare în exterior. Și aș da înțelesul, credința și fapta una sunt, mai mult acesta că făptuind, făcând binele, de-abia atunci începe, cu cât binele se face mai mult decât tine, călcând peste tine și peste voia ta și pornirile tale, normal trupești la prima întâlnire cu tine însuți, cu atâta credința crește. Sunt una și sunt ca niște rubete de acelea, nu știu cum se numesc, care sunt unite între ele. Cum? Comunicante. Vase comunicante care, cu cât pui în fapte și întărești și faci pentru numele lui Dumnezeu, pentru că El a zis, pentru că conștiința murmură ceva, dar mai ales pentru că a zis El și crezi că e bine pentru că a spus El, cu cât faci acolo, mai mult cu atât crește credința. Cu adevărat, de-abia atunci crește credința. Și invers, cu cât faci mai multe fapte rele sau lucruri care tu la început le găsești îndreptățire, că sunt din dragoste, că sunt nu știu cum, că sunt pentru celălalt, că sunt și tu nu, te mustră conștiința tainic ascuns, dar tu nu o asculți, cu cât faci mai multe fapte rele de felul acesta, cu atât credința scade. Și asta se vede la oricine. Oricine care vine și zice, am pierdut credința, e de la sine înțeles că a făcut multe prostii. Asta e. Cine vine și spune că a pierdut credința sau e foarte, foarte slab în credință, niciodată sau aproape niciodată nu e problema că a stat mult, s-a gândit și a cercetat în sine și a făcut cine știe ce silogisme bine întemeiate acolo și a tras concluzia că nu mai crede chiar așa în Dumnezeu. Nu. No. Și a făcut multe greșeli, multe prostii și acum se trezește că dintr-o dată credința a scăzut foarte, foarte mult. Asta e de fapt adevărata, nu știu, balanță între credință și faptă. De aceea cred și că sună altfel și cuvântul apostolului Iacov când zice, tu arată-mi, nu? El zice, tu arată-mi credința ta și eu îți voi arăta faptele mele. Credința fără fapte e moarte. Cred că această legătură, legătură foarte puternică pe care au făcut-o apostolii, după aceea sfinții, până la urmă Duhul Sfânt care a voit și în apostoli și sfinți, între fapte și credință, nu este așa de aici de acolo și nu este întâmplătoare, ci e foarte reală, foarte reală. Și cred că orice om de bună credință, da, sună prost așa, bună credință, orice om sincer care caută pe Dumnezeu și se apucă să facă faptele lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi le cere, va spori în credință. Și orice om care e viclan și care e leneș și care vrea să meargă pe urma faptelor lui Dumnezeu, e viclan și leneș și n-are chef să facă, cu cât îi se va părea că înaintează doar acumulând cunoștințe și cunoștințe și poate rugăciuni și poate cine știe ce altceva acumulează, dar și rugăciunea e faptă bună, dar rugăciunea desprinsă de făptuirea bună totuși practică, cu cât îi se va părea că înaintează, de fapt nu va înainta și va scădea. Încetul cu încetul, acești oameni ajung la un fel de blazare. Oboseală în credință, credința moare în fașă. Nu-i mai simți puterea deloc. Și atunci, prima, zice, 5 pricini pentru care a îngăduit Dumnezeu să fim războiți de dragi. Una, pentru ca luptându-ne, să ajungem la puterea de a deosebi chiar virtutea de păcat. Ceea ce e lucru mare, mare. Că noi zicem, da, știu, da, dar una e să știi teoretic și alta să știi din practică. Aia ce o afli în practică rămâne tot restul vieții, așa cum un medic, una e să știe să facă nu știu ce, să găurească gâtul omului pe aici, așa știe din cărți, dar când s-o facă, e altceva și după ce a făcut o dată de două ori, de trei ori, nu mai bate nimeni în privința asta. Sau orice altceva. Sau tu să știi că trebuie să susții un proces, cam așa se susține, dar când ești acolo la fața locului, ești knockout. Aceasta e prima. Al doilea motiv pentru care zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că Dumnezeu îngăduie diavolului să ne ispitească, să fim luptați de dragi, este ca dobândind virtuțile prin război să prețuim aceste virtuți și să le păstrăm cu grijă și nestrămutate, neschimbată. Știți foarte bine că orice lucru, cu cât un lucru se dobândește mai ușor, cu atâta nu are valoare pentru noi. Dar asta la toate nivelele. Așa suntem noi oameni, așa ne-am făcut, așa ne-am zidit, așa ne-am... am ajuns să prețuim un lucru după cât de greu îl obținem. Mama se străduiește 20 de ani să crească un copil, cu multă greutate, e importantă mama. orice lucru ce se face puțin și se obține repede și ușor, nu are valoare. Nu știu, să dau alt exemplu. Aurul. Se obține foarte greu, îl găsești greu, îl cumperi greu, e valoros. Alte lucruri care poate sunt la fel de sclipitoare, la fel de... durează la fel de mult. Se obțin mai ușor, nu e problemă, nu costă. Nu... Și atunci, cam așa facem și la nivel sufletesc. Și asta e o durere care se vede și în căsătorii, și în prietenii, și cu cât un om se dăruiește, și aici trebuie să fie o mare înțelepciune și a unui așa și celuilalt, cu cât un om, sau trebuie să fie amândoi la nivel foarte înalt duhovnicesc și atunci se pot ajuta, iar dacă sunt la un nivel foarte scăzut sau mediu, se întâmplă acest fenomen. Că cu cât unul este mai cu iubire, mai cu dragoste, mai cu revărsare de dar și de dor și mai necondiționat pentru celălalt, încetul cu încetul, cu atâta celălalt, fără să vrea, chiar dacă și el la început iubește, începe să devină nepăsător, plictisit, să-i se pară că merită, să ceară tot mai mult și să nu mai prețuiască deloc pe celălalt. Decât așa. Foarte puțin. Ceea ce este groaznic. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu se descoperă așa de greu și așa de încet. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu îl dezvăluie nici pe celălalt față de noi, pe fratele nostru, fratele nostru, nu-i dezvăluie tot chipul lui față de noi, lasă multe locuri ascunse ale lui, pentru că noi, în răutatea noastră, l-am călcat în picioare. Dacă obișnuiți cu el și obișnuindu-ne cu el și îl tratăm cu ușurință și îl tratăm ca pe un nimeni, ceea ce pentru înainte Dumnezeu e o mare greșeală și o mare durere. Nu numai pe el să-l tratezi ca pe un nimeni. Poate mai dureros pentru Dumnezeu e ca pe fratele tău să-l tratezi ca pe un nimeni. Dar pentru veșnicie, pentru sufletul nostru, pentru veșnicie, este mult mai grav să tratezi pe Dumnezeu ca pe orice. Ca pe un nimic. Ca pe o maldăr de alimente dintr-un hambar de unde mergi și iei și ții tu cât vrei și faci ce vrei cu. Dacă așa începi să ai relația cu Dumnezeu și la nivelul acesta și intri într-o obișnuință obraznică de felul ăsta, pentru că îl dobândești foarte ușor, atunci este marele pericol de a rata veșnic întâlnirea cu Dumnezeu. De a avea o relație falsă, de a ți se părea că Dumnezeu este ceva ce nu e de fapt sau este doar o mică părticică de Dumnezeu și să-L identifici cu însăși dumnezeirea. Îți dădeam un exemplu, e ca și cum ai confunda un om cu mâna care se întinde să te scoată din apă când tu te cufunzi și te neci. Și să zici, aceea este, atâta este omul, acela o mână care se întinde și mă scoate din apă. Dar omul este mult mai mult de atât. Mult mai mult decât că este o mână care te salvează din când în când când nu mai știi să nu ați bine. Așa și noi îl transformăm pe Dumnezeu de multe ori și tot ceea ce facem duce la această îngrozitoare, mare, mare uriaș care ne războiește obișnuință. Și mai ales cu Dumnezeu și mai ales cu virtuțile care sunt căi spre Dumnezeu. Și mai ales cu darul Duhului Sfânt care lucrarea Dumnezeu fac cu noi. Ori pentru aceasta și pentru aceasta Dumnezeu face un adevărat dans, un adevărat ritual de apropiere și de, astăzi cum fac păsările, până să se te mir. Eu mă uitam la curcanii noștri care avem în curte, că stăteau câte 2 săptămâni juca curcanul pe acolo, pe tot felul de unde era mai înalt, prin curte, se suia și făcea jocul curcanului care și curcile se prefăceau că nu-l văd, se ducea pe acolo, dar tot era un joc extraordinar pe care Dumnezeu, toate aceste lucruri pe care le-a pus Dumnezeu în făptură, ele par întâmplătoare sau ce să mai zic de cei ce zic că asta e o chestie de înmulțirea speciilor, că așa evoluează, că povești. Astea sunt niște taine pe care le-a pus Dumnezeu în făptură ca să ne arate ce face El cu noi și cum încearcă să ne lase și libertatea în același timp, să ne stârnească și interesul și în același timp să ne țină sufletul treaz tot timpul și să-L căutăm neîncetat și să-L dorim neîncetat și să-L vedem într-o anumită măsură, dar iară să simțim că nu l-am văzut destul și iară să ne luptăm din el și iară să-l câștigăm și iară să ni se pare că l-am pierdut și să păstreze această stare continuă de îndrăgostire de el. Știți? Oamenii după ce își fac plăcerea, gata, am sfârșit. Ori e infinit mai importantă căutarea în sine și bucuria de a-l revedea, de a te întâlni, de a ajunge și parcă de a nu te sătura niciodată de celălalt, de Dumnezeu, când zic, decât că ți se pare că l-ai sfârșit, s-a terminat, altceva n-are ce să dorească. Și De multe ori în viața noastră Dumnezeu pare că se ascunde, dar se ascunde pentru că încă măsura noastră la care suntem este atât de mediocră și mică și atât de pătimașă și atât de ușor l-ar transforma într-un obiect de care s-ar folosi, și prin această transformare lui Dumnezeu într-un obiect s-ar distruge. Nu știți că, uitați, Sfântul Serafin de Sărov, la care vă rugați și ne rugăm pentru biserica noastră, duminica, și pentru noi toți. Sfântul Serafin de Sărov, pentru că era într-o obște la Sărov, toată Rusia se scurgea spre Sărov și toți îl cinsteau ca pe un sfânt, dar starețul și obștea nu prea îl credeau sfânt așa. Era de al lor. Nu este profet cinstit în țara lui. Acolo se instalase o obișnuință. Dar cine e domnul ăsta? Că știu când a venit la mănăstire, știu și când se închina, pe ce, și eu nu m-am închinat, dar de ce să aibă el har și eu să n-am? Cum ziceau monahii de la sâmbătă, de ce i-a dat Dumnezeu Părintele Arsenie har cu carul și nouă cu lingurița? Adică nu înțelegeau chestia asta. Adică, păi și noi făceam la fel, și noi mâncam la fel, și noi dormeam la fel, și noi ce faci? Ce? Și nu puteau să primească diferența asta pe care o simțeau, dar în același timp nu vreau să o recunoască. Și lucrul ăsta se întâmplă și la nivel sufletesc în relația cu Dumnezeu. Ajungem să ni se pare că îl știm pe Dumnezeu, să-l identificăm cu niște lucruri minore și să se aplatizeze mintea acolo și să nu mai putem să-l cunoaștem niciodată cu adevărat pe Dumnezeu. Să învățăm greșit să ne întâlnim cu Dumnezeu. Învățarea greșită este îngrozitoare. De aceea mi se luminează mintea de multe ori când aud ortodox. Pentru că ortodox înseamnă calea cea dreaptă, dreapta învățătură, dreapta închinare. E ca și cum mai zice, ei, dacă înveți așa să te închinui Dumnezeu, dacă înveți așa să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L slăvești pe Dumnezeu, nu se sfârșește calea, înțelegi? Celelalte se închid la un moment dat, se închid undeva. Îs frumoase și ele, merg o vreme, dar te oprești la câteva lucruri cu care le identifici pe Dumnezeu și rămâi pe o cale, până la urmă, la final, greșită, dacă rămâi numai acolo. Pe când cei care încearcă să meargă pe calea ortodoxiei, aceasta au reușit părinții, să găsească calea sfinților, cărarea sfinților și ușa raiului, care nu are sfârșit, în care tot urci și urci și numai aproape că, de aceea apofatismul e specific ortodoxiei, aproape că nu putem atât de multe și nu îndrăznim să-L definim pe Dumnezeu cumva, mai bine să spunem ce nu este decât ce este, tocmai ca să nu ne închidem în aceste fixații, în aceste idei. Catafatismul înseamnă să-L definești, să-L numești cumva, să-L compari cu ceva. Apofatic este să spui, nu știu ce este, dar știu ce nu este. Dumnezeu nu este așa, nu este așa, nu este așa. Dar ce este, poate cineva să spună ce este? Foarte greu. Și orice îi spune ce este, îl închizi totuși într-o formă mică, îngustă. Și s-a cam sfârșit dacă l-ai închis într-un concept. Conceptele au fost zidite de Dumnezeu. Ce poți tu să spui într-un concept zidit de Dumnezeu? Adică creionat de El, pe care l-a lăsat în mintea ta. Ce poate să spună un concept propădit despre ceea ce este dincolo de concept, dincolo de ființă, dincolo de tot? Poate să-L înghesuie conceptul ăla pe Dumnezeu acolo și să zici, ăsta e Dumnezeu? Și atunci, tocmai luptându-ne și fiind această luptă neîncetată și nebiruind așa, zici, gata, am biruit, gata, am ajuns la pace, gata, de acum am cunoscut, gata, tocmai așa ni se dă marea șansă să prețuim enorm virtuțile, enorm tot ce câștigăm, sau îl câștigăm pentru puțin timp și iarăși îl pierdem și iarăși îl dobodim și să-l vedem că nu e de la noi, e de la Dumnezeu. E ca o pasăre rară pe care nu poți să o ții decât puțin în palme și care iarăși zboară și iarăși te duci și iarăși trebuie să faci mult, să ocolești lumea întreagă și să o găsești iară, să pui mâna pe ea și după ce ai stat, ore întregi, înainte numai cu un minut, așa, cu un secundă, cu un centimetru, cu să pui mâna pe ea și după ce ai pus mâna pe ea, parcă ți s-a topit în palme și o vezi altundeva și zici, unde era? Pare că e un joc, pare că Dumnezeu nu se lasă prins, pare că e iubita fără chip, cum zice Mihai Eminescu, dar nu este așa. Dumnezeu nu o face pentru ca să ne întărâte și să ne... ce o face ca să prețuim enorm aceste lucruri, să le prețuim și să le iubim. Și să înțelegem, dar după o să vedeți și celelalte ce vrem și să. Da.
Calea, adevărul și viața, băgăm în concepte, se numește așa.
Păi se numește, dar în același timp, ce poți să spui despre o cale? Calea. Calea, aproape că poți să spui totul despre viața. Ce poți să spui? Adevărul, ce poți să spui? Sunt niște concepte deschise, așa, care nu le poți nici cum nu le poți nici cum prinde. După aceea, ca înaintând, deci să reamintesc, prima este ca să putem deosebi virtutea de păcat sau binele de rău. A doua, ca să dobândim, ca prin dobândirea virtuții și ca dobândi virtuțile prin război, să le prețuim și să le păstrăm, să fim atenți. De fapt, asta a fost porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o în rai. Lucrează și păzește raiul. Raiul în sine și starea de acolo și starea sufletească a omului pe care o avea și relația lui permanentă cu Dumnezeu era o stare de bine pe care omul n-a știut să o prețuiască. N-a știut să o prețuiască, să o lucreze, să o sporească, să o întărească și să o prețuiască. N-a știut. El n-a făcut porunca lui Dumnezeu, n-a păzit-o. Nu s-a păzit pe sine. Și cred că acest pericol de a nu lucra raiul interior și a lucra înseamnă de a nădăjdui, să găsești, nu, când lucrezi un câmp, când lucrezi un copac, nădăjduiești ca prin lucrul tău, prin ostenirea ta, să dobândești roade, nu? Lucrezi și după ce îl dobândești, aceea să-l păstrești, să prețuiești rodul acela pe care ți-l dă Dumnezeu. Și această pacoste pe capul nostru este până acum. Cum dobândim puțin har, cum ne întărim puțin în Dumnezeu, cum mi se pare că am dobândit o virtute, cum cădem pe proprii lauri și pe tânjală, cum începem să ne lăudăm, cum începem să judecăm pe ceilalți, cum începem să nu mai prețuim binele, țin minte și acum, după ani și ani și ani de chin înfricoșător, de dămâni cea mai mică, cea mai prăpădită virtute, cea mai neînsemnată, nu lucruri mari, după ce Dumnezeu a, prin rugăciune Părintele Arsenie, a schimbat puțin viața mea și când, ca un fel de perete, de piatră a pus între mine și duhurile care până atunci mă munceau îngrozitor și s-a făcut o liniște. Și a trecut câteva luni, și a trecut câțiva ani, și liniștea era. Luptele continuau să fie într-o anumită măsură, dar infinit mai mici decât ce era înainte. Începea să se înfilipe încetul cu încetul, când nu cumva eu așa eram de totdeauna. Ce băiat bun sunt eu, de fapt. Acest gând este distrugător. Cine începe să creadă asta, cine începe să-și asume el bine, să creadă că e de la el și el... Și începe să nu mai prețuiască binele ca de la Dumnezeu și să nu-l mai lucreze și să nu mai fie într-o stare de... ca un soldat într-un... cum mergeți, când mergeți pe Florești, este la cazemat acolo, o chestie de aia stradă, unde stă unul, trebuie să stea acolo. Trebuie să stai tot timpul, zice, am cine să intre aici, în Florești nu mai intră niciun terorist. Nu, doamne, trebuie să fii foarte atent. Trebuie să fii foarte atent, să stai acolo în postul tău și să nu crezi cumva că le știi tu pe toate. Și că ești tu bun și ești nu știu cum. În momentul în care crezi că e de la tine ceva, s-a terminat tot. Te-ai intrat într-o obișnuință, nu mai prețuiești ce ți-a dat Dumnezeu și pierzi harul. A treia, ca înaintând în virtute să nu ne mândrim și să ne smerim. Deci, Dumnezeu, știți că vă spuneam în dățile trecute, duminica seara, v-am zis că de multe ori Dumnezeu face ca și acel părinte din Maramureș care a pus o hală imensă în afară și a zis că nu știu ce face pe acolo și înăuntru a construit o biserică. Și când a dat jos hala, a zis, na, o biserică a apărut. Și comuniștii n-au mai drămat că ce să acum să mai se pună rău cu toată lumea liberă și să-și audă Ceaușescu pe la congrese, certuri și discuții. Lăsați-o. Și așa face și Dumnezeu cu noi și chiar dacă nouă nu ni se pare și chiar dacă chiar ne vedem mai răi de multe ori și hala se arată tot mai urâtă și mai șubredă și într-o rână și zicem, Doamne, mai rău decât acum 3 ani când am intrat în credință, mai rău, mai în sine, prin smerenia, că ne socotim așa și ne vedem așa, e o mare virtute asta, nu vă dați seama. Că încerci să te socotești ultimul nenorocit. Părinții chiar și spun, când începi să mergi cu adevărat pe calea cea bună, începi să-ți vezi păcatele ca pe nisipul mării. Ca pe nisipul mării, deci nu-ți mai vine... Și te vezi ca pe ultimul om dintre oameni. Și asta e de fapt o mare pas înainte, de pe care Dumnezeu l-ascunde în această smerenie, în această umilință și de zice că dobândind virtuțile prin război, nu, ca înaintând în virtute să nu ne mândrim, ci să ne smerim. Deci tu dobândești poate, îți dă Dumnezeu darul, îți dă cine știe ce lucruri pe care le-ai cerut sau pe care nici nu le dăjduiești să le ai, să presupunem lacrimile, de exemplu. Îți dorești lacrimi duhovnicești, dar tu ai vrea să ai lacrimi duhovnicești într-o situație liniștită, cu pace, pentru la bate în cameră frumos, ai venit de la vecernie, a fost niște sărbători frumoase, colegii tăi sunt împrejurul tău, tocmai te-a sunat mama și tata și sunt și ei fericiți și ai vrea să ai lacrimi de vomice să te pui în genunchi să ai. Nu-i foarte folositor atunci pentru că te-ai mândri și pentru că nu ar fi folositor. Vei dobândi lacrimi de vomice lângă prietenul tău pe pat la spital după ce a fost accidentat. Se vor transforma lacrimile de teamă, de frică, de groază, de milă, în lacrimi de vomicești neștiut de tine, în care aproape că spui sufletul și ai zice: Doamne, dacă e nevoie, ia de la mine zile, dă-i acestuia, sau... și se transformă lacrimile necunoscut, nevăzut de tine și în luptă, în război se întâmplă lucrurile acestea, când e așa de mare război în jurul tău și evenimente așa de tulburătoare care te cutremură, încât nu te gândești că asta e o mare virtute ce ai făcut tu, vai, ce mare virtute am făcut eu, nici nu. Dar asta e o taină lui Dumnezeu care trebuie să facă slalomul printre mândriile noastre. Trebuie slalomul face așa. Nu știe cum să se mai... cum să ne mai vorbească, în ce chip să ne mai atingă, să ne țină ca niște cartofi fierbinți așa în mâinile lui, ca să nu ne mândrim, să nu dăm cu ulcica de pământ, ulcica sufletului. Adică că mândria e pur și simplu sfarmi sufletul de prăjcahul face. În fața, dai totul diavolului prin mândrie. Și acesta e un adevăr mare spus de Sfântul Maxim Mărturisitorul, că Dumnezeu îngăduie diavolului să ne ispitească, și când zicem ispitele diavolului, nu sunt numai ispitele exterioare și interioare, ci și ispitele exterioare și bolile și celelalte care sunt tot lucrarea diavolului, cu îngăduința lui Dumnezeu. Îngăduie așa să ne războiască, ca tocmai noi, dobândind anumite virtuți, să nu ne mândrim, ci să ne smerim. Și a patra, că după ce am fost ispitiți de păcat, să-L urâm cu ură desăvârșită. Adică, după ce tu te-ai luptat, ai crezut că ai scăpat de desfrânare, să zicem. Ai caz de nu știu câte ori, caz la 2 săptămâni noaptea, nu știu mai în ce chip caz, nu mai știu cum, iară te ispitește, iară te tulbură, iară caz, iară te lupți împotriva lui, iară el parcă te biruiește și ajungi să te scârbești, să-l urăști, să simți pe cerul gurii cenușa lumii. Să nu mai vrei să-l vezi în ochi, să faci ca ai Iosif Isihastru, care s-a bătut cu dracul ca și cu un porc. Știți că așa l-a simțit, cu miros de porc și cu rost groaznic. Și s-a luptat trupește aproape cu el, dar pentru că l-ura, pentru că se bătea cu el de nu știu cât timp. Deci să urăști păcatul, pentru că nici nu cred că există altă cale de a scăpa de un păcat sau de a lega, nu definitiv, dar aproape definitiv, decât prin ură față de acesta. Nu se poate altfel. Or, în lupta aceasta nesfârșită și în miile de situații în care te-a biruit și în care a adus atâta amăreală în inima ta, a ajuns să-L urăști. Și deci este un motiv pentru care Dumnezeu îngăduie diavolului să ne ispitească. Al treilea, al patrulea, al cincelea, ca devenind nepătimaș acestei pentru alții, să nu uităm slăbiciunea noastră, nici puterea celui ce ne-a ajutat. Deci două motive. Să nu uităm slăbiciunea noastră, dar nici puterea celui care ne-a ajutat. Adică să nu uităm că de fapt toate le-am dăruit prin Hristos, prin Dumnezeu, că fără El nu putem nimic. Ceea ce e esențial. Fără asta totul se pierde într-o clipă. Dacă uiți și ți se pare tu că ai făcut-o pe Ladian totuși, te-ai străduit tu și s-a terminat. Astea sunt cele 5 motive pentru care spune. Și să știți că în general Dumnezeu, folosindu-se de armele vicleanului, folosindu-se de armele răului, folosindu-se de propriile noastre răutăți, prostii, le transformă în bine. Totul transformă în bine. Are marea capacitate, marea putere de a transforma tot răul în bine dacă omul vrea. De la un handicap până la nu știu ce, orice în lumea asta poate să transforme cel mai mare rău în cel mai mare bine dacă omul vrea. Adică toată arma vrăjmașului poate să o transforme într-o armă bună pentru tine, spre folosul tău veșnic, dacă tu te lași ajutat. Asta este marele dar pe care îl poate face Dumnezeu, mare lucru pe care îl face Dumnezeu, mare pedagogie pe care o poate face, alături de altele, multele. Dacă aveți întrebări, cu glasare. Dacă nu, să citesc, nu? Reamintim pelerinajul pe jos la Mănăstirea Pristop, de pe data de 12 decembrie, înscriere la Silviu, care e pe aici, undeva l-am văzut. Nu este? Care va fi la uși când ieși. Pelerinajul, plecăm de pe la ora 4:30 dimineața, probabil, de aici. Se merge la Hațeg, la o bisericuță a unui părinte care a mai venit pe aici. Stați la slujbă dacă vreți. dacă cred că vreți, că n-aveți ce face acum, e pe neași creștin, și vă împărtășiți care vreți și care puteți. Și aceea mai de mâncat ceva și pornim la drum Nihaze 13 km la Mănăstirea Prislop, unde se ajunge pe la 2:30 probabil. Se stă la coadă, dacă este coadă, la mormânt, vă închinați și după aceea spre mănăstirea, spre Părintele care, spre mormântul lui, și acolo vă așteaptă Părintele Vasile Vlad și vă vorbește și cred că vă și hrănește ceva. Și după aceea veniți spre Cluj, undeva pe la 11 noaptea, 12 o să fiți în Cluj. Da.
Cele 5 metode prin care...
Motive pentru care Dumnezeu îngăduie diavolul să ne ispitească.
Asta e numai o cale, poate fi mine în diavol. Viața fiecărui om îngăduie să vină la diavol.
În general, dacă poate să nu vină... Nu știu ce să zic, dacă omul ar fi, nu, că nu vine așa văzut, vizibil și nu lasă Dumnezeu și nici măcar la măsurile puterii lui, ci doar măsuri, și aici la fiecare gradat vine, la măsurile pe care Dumnezeu le îngăduie fiecărui, aici e o taină cu fiecare om, în ce chip și la ce măsuri îi ispitește pe fiecare, e numai taina lui Dumnezeu cât îngăduie el, sau cât îngăduie să, de exemplu, să presupunem că... Ai furat. Și tu n-ai biruit încă patima asta cu totul. N-ai, ea este puțin timp, dacă ți se oferă situația și soluția, tu nu urăși de plin. Știți că foarte multe la început, mai ales când ne întoarcem la credință, noi parcă scăpăm de toate patimile dintr-o dată, suntem fericiți, suntem liberi, să nu știu ce. Dar în taina noastră, în adâncul nostru, noi nu le-am biruit acestea, le-a biruit Hristos, le-a ținut legate, dar noi personal am fost biruiți de aceste duhuri, dar noi nu le-am biruit. Și nu atât de mult că Dumnezeu vrea acum să le biruim și da, vrea. Și vrea să ne dovedim mai puternici decât diavolul prin ajutorul său, dar cu voia noastră liberă. Dar nu atât de mult asta, ci mai mult Dumnezeu vrea să ne vindece. Noi nu suntem vindecați. Noi nu suntem vindecați de acele... Noi părem că suntem vindecați, dar e ca o cataplasmă pusă pe niște răni, dar rana nu e cicatrizată. E ca și globul acela de ceară de care vă zic, care au rămas șansuri adânci. În anumite situații noi am fi dispuși să furăm din nou. Foarte ușor. Noi zicem, nu e chiar așa. Noi nu urăm păcatul cu tot sufletul. Atunci și acum, după ani buni, când am renunțat la anumite păcate și ne-a ferit Dumnezeu de ele, noi nu-L urăm cu tot sufletul și știți bine, nu-L urăm. Chiar îl privim cu destulă condescendență așa și sărăcuțul păcat. Am făcut și eu un păcat, era destul de plăcut așa, nu? Adică nu avem ură față de el pentru că nu-L cunoaștem încă în adevăratul lui urăciune. Și atunci asta înseamnă că are mare pas unde să calce noi. Foarte ușor poate călca noi. Numai că îl ține Dumnezeu departe, dar Dumnezeu nu vrea să aibă în împărăția asta niște ostași spălăciți, ținuți în eflubetă și aduși acolo pe mari victorioși în fața judecății de apoi. Și vrea să ne facă biruitori până la sfârșit și de plin și curați și desăvârșiți. Fiți voi, dar desăvârșiți pe cum Tatăl vostru cel în cerul desăvârșit este. Deci Dumnezeu vrea să ne facă Dumnezei. Eu am zis, Dumnezei sunteți. Iar voi, ce faceți? Noi, ce facem? În sensul că, la măsură Dumnezeu vrea să ne ridice Dumnezeu. Și atunci, ca să fim la aceste măsuri, trebuie să biruim, să ajungem la... Nu atât să le biruim, ci să ne îngrețășăm și să urim păcatul și să luptăm până la sânge cu el. Ori, pentru asta, de exemplu, tu ai furat, pentru asta s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie vechiului drac al furtului care te-a biruit mai de mult și te-a ținut în chingile lui și care acum merge neîncetat la Dumnezeu, precum a mers dracul între picioarele îngerilor la Iov și a zis, mi-l dai puțin pe mână pe Iov. Și așa cum a venit dracul furtului și zice, păi ăsta a fost ucenicul meu, acum tu îl ții departe de mine. Păi ia să-l încerc eu puțin. Și Dumnezeu s-ar putea să îngăduie și să vină situații peste tine, tocmai peste tine, care tu ești cel mai sensibil la furturi, tu o să fii pus în întreprindere la aia care dau nu știu ce etichete și așa și mai rămân și lui vreo 3-4 și le poate băga în buzunar. Și ești tentat să faci chestia asta, e foarte tentant. Nu vine așa ca și cu trenul peste tine. Îți dau casa asta gratis sau nu ți-o dau? Nu vine așa. Și vine cu chestii, cu un tichet, cu nu știu ce, cu că nu plătesc biletul pe ăla, că niște chestii foarte fine, dar prin care diavolul încearcă să se întoarcă iarăși cu mare putere asupra ta, exact cum zice Mântuitorul, când face omul curățenie în casă și la 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 la, pleacă o vreme, diavolul se duce, găsește locuri sunt locuri fără de unde nu se poate hrăni, că nu-i omul lui cel vechi din care se hrănea, ci era ca o căpușă și cere voie să vină înapoi, că el fără voie nu poate. Și ea mai aduce cu el încă 7 draci mai puternici și zice, ne lași să-l încercăm din nou pe acesta. Și Dumnezeu acolo, acolo este taina lui Dumnezeu, că lasă cu măsură să te încerce și măsura aceea pe care Dumnezeu o lasă este ca să te trezească pe tine, să te smerești, să-ți dai seama de toate aceste 5 puncte pe care le-am spus și să începi să lupți și să urăști păcatul ăsta și să-l biruiești până la capăt definitiv. De plin, viu, lucid, ales de tine cu arbitru, cu propriul tău arbitru, voia ta, nu așa am strigat puțin și s-a rezolvat. Știți? Nu. În care tu alegi bine între alb și negru și nu mai vreau niciodată negru. Niciodată nu mai vreau asta. Eu vreau alb. Și să alegi cu toate hotărârea asta. Ei, atunci putem zice că l-ai biruit. Deși până trăiești în viața acesta, nu știu dacă se termină războiul ăsta. Și atunci, măsura în care Dumnezeu îngăduie fiecăruia poate fi, nu poate fi adevărat ce zici că s-ar putea să nu vină diavolul deloc la cineva, pentru că nu este nimeni care să nu fie fără de păcat. Și dacă este cât de puțin un păcat, prin acel păcat, diavolul va insista și va încerca. Și tocmai pentru aceea Dumnezeu va mai îngădui din când în când, la măsurile numai Dumnezeu știute, ispita diavolului, ca să te fortifice și să te facă să nu fii ca purcelușul cel leneș care își face o, nu știu ce, din paie, ci să-ți faci după aia din lemn, după aia din trestie, după aia din lemn și după aia să-ți faci una de piatră, casă serioasă împotriva păcatului. Nu, las că merge și asta. Și să rămâi așa un terchea verchea. Da, este un cuvânt pe care l-am auzit aici prin Ardeal. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă ziua de 1 decembrie? Ce ar trebui să... Ce ar putea face un om apropiat de credință în așa să zic? Ce să însemne? Înseamnă tot ce înseamnă, tot ce poate să însemne pentru un om care își iubește țara și care trebuie să fie patriot, nu naționalist, dar patriot. Ce să însemne decât că trebuie să ne fie cumva, să ne aducem aminte cu durere și cu milă de neamul nostru care, într-adevăr, n-a fost războinic, n-a fost, are el păcatele lui, are patimile lui, are, lasă mă că merge și așa, are plecarea capului în anumite situații și a te face, frate, cu dracu în diferite situații și la nivel interior sufletești și la nivel exterior, are el micile lui greșeli. Sau un fel de... nu mai zic altele. Oricum, dar este bine cele mai obidite și mai necăjite neamuri care le-a de pe aici, de prin Europa. Mai sunt și altele în alte părți care au pătimit mult și pătimesc și acum. Care timp de veacuri nu au fost la un loc. Care s-au știut unii pe alții peste munți. Care s-au străduit să se unească și ar fi vrut ei să se unească. Dar oricum e o minune, poporul acesta, că e o minune în sensul bun al cuvântului. Nu, e o minune pentru că, nu știu dacă știți puțină istorie sau istorie lingvistică. Nemții, francezii, italienii, care păreau totdeauna uniți și la un loc, de fapt ei sunt foarte, foarte, foarte diferiți ca regiuni, zone între ei. Un francez din Burgundia și un francez din Parisul de astăzi nu s-ar fi înțeles niciodată, nu se puteau înțelege, erau limbi diferite. Un francez din Normandia cu unul din, eu știu, de la Bordeaux, din zona aceea, nu se înțelegea niciodată. Sunt 10-15 dialecte diferite complet în Franța. Așa a trebuit să se impună. Pascal a fost cel care a impus un anumit un dialect din jurul Parisului pe care el l-a formulat, el l-a așezat în pagini, el i-a găsit o formulă așa și așa se vorbește. Acum se vorbește limba lui Pascal. Nu se vorbește limba franceză. Da, limba franceză. Dar el a așezat-o și de acolo a început să vorbească cam peste tot, încetul cu încetul, să se impună limba franceză. Așa și în Italia. Fiecare zonă avea limbajul ei, limba ei. Și în Veneția, dacă mergeți să auziți venețienii vorbind dialectul lor, te sperii ce vorbesc, cum vorbesc, un fel de italiană, dar nu ca la noi, că ăsta e moroșan și ăsta e, ci cuvinte diferite. Ce să mai zicem în Spania, ce să mai zicem în Germania, Germania era de la acela pământ de jos, din München până în Hamburg. Deci, și aceste țări au avut de multe ori putere, au fost unite mai tot timpul. Francezii mai tot timpul au fost uniți. Italienii au dus-o și ei destul de greu. Spaniile mai tot timpul au fost uniți. Germanii au fost imperii întregi care au stăpânit. E ale lor și care aveau ca centru. Și totuși nu s-au unit ca limbă. Și noi, împărțiți de când ne știm, ne putem să ne unim, de-abia ne-am filipat ca niște țărișoare amărâte Moldovei și a țării românești, iar Ardealul de la început luat de maghiar și pe aceea de Habsburgi. Nici poveste să ne unim noi lingvistici și totuși suntem perfect să înțelege oricine și din Maramureș până în Dobrogea și din Hotin până în Mehedinți. N-ai probleme să te înțelegi. Cum ești diferență așa de 3 cuvinte, 5 cuvinte acolo, 10, 100, hai. Dar restul de mii sunt la fel. Ceea ce e o minune asta. Și a trecut prin multe necazuri țara aceasta și neamul acesta. Și cred că Dumnezeu l-a iubit pentru smerenia lui și pentru blândețea lui. Peste toate micile greșeli ale noastre, mari, mici, cum or fi, este o blândețe a neamului ăstuia, care începe să o uite. Acum când îi aud vorbind pe Facebook, pe internet, în ce fel vorbesc, cum culesc, bajocoresc, spun, oricine merge să spun un cuvânt, sar 100 și zic numai vorbe urâte, murdare, înjurături, încep să cred că ne pierdem și această blândețe pe care aveau românii și un fel de cumsecădenie și frică de Dumnezeu. Aveau cumsecădenie și o frică de Dumnezeu și o blândețe care îi primea pe toți aici. Aici s-au așezat și romii, s-au așezat și armenii, s-au așezat și oricine a vrut s-a așezat. Pentru că nu ne venea să-i scoatem noi, să-i dăm afară, să-i ucidem, să-i omorâm, să și evrei și oricine s-a așezat. Și noi n-am fost niciodată. Cred că asta a iubit Dumnezeu la români. Pare că românii încep să-și piardă această calitate pe care sper să nu o piardă totuși. Deci ce să... Mi-aduc cu drag aminte în această zi de toți moșii și strămoșii mei și mă bucur că au fost niște oameni care în tot viforul istoriei n-au trecut la alte credințe și au păstrat calea cea dreaptă care să ne dea nouă și dacă n-ar fi făcut nimic altceva, aș fi fost niște pierd de vară, niște lași. Toată ziua n-ar fi făcut nimic altceva decât să fie lași și speriați și fugind într-o parte de altă. Și dacă n-ar fi făcut nimic altceva decât ne-ar fi dat această credință ortodoxă și ne-ar fi adus-o până la noi și este imens, imens, pentru care îmi plec fruntea până la pământ în fața lor. Nu știu cum au reușit. Deci, mi-aduc aminte cu bucurie de cei dinainte mea. Cum să sporim și mă bucur că m-am născut aici. Mă bucur.
Dar noi
ce?
Ziu.
Ce zi? A, pe cum să nu fie actuală? Este actuală. Noi atunci știți că pare așa o chestie din partea vieților basarabeni sau bucovinenilor sau moldovenilor sau regățenilor. Pare așa o chestie cumva dată o întâietate dată Ardealului, că era ziua în care Ardealul s-a unit cu țara. Dar de fapt nu e așa. Pentru că era de fapt sfârșitul unui vis care nu se împlinise până atunci. Atunci, pe 1 decembrie, ultima zonă a românilor care s-au unit cu România a fost Ardealul. Se unise înainte Basarabia, se unise Bucovina, era Cadirateru care totuși n-a fost al nostru și a venit Basarabia și a fost ziua de încheiere. S-a terminat un vis. Deci noi nu sărbăm atunci numai că s-a unit Ardealul cu țara și ce frumos e Ardealul. Deși să știți că în ultimii zeci de ani, înainte de unirea Ardealului cu țara, a fost un vis în regat. Ardealul era un vis. Nu știu dacă citiți memoriile tuturor celor de atunci, numai despre asta vorbeau. Numai despre Ardeal. Oricine venea din Ardeal era un sfânt pentru ei. Da! Era, nu un sfânt, era zona cea mai prigonită, cea mai... Erau niște oameni pe care ei cinsteau foarte mult, foarte mult. Dar și ardelenii aveau altă poziție față de... Nu aveau mândria asta, că noi vrem să ne gospodărim singuri, să nu știu ce chestii. Și noastră, după ce fusese bajocoriți atâția sute de ani de ăștia cu care vrem să ne numim ca să ne gospodărim singuri acum. Și știau că numai acolo este singura lor șansă de scăpare și iubeau și ei pe cei din legat. Numai brătienii, știți că după ce 1860 și ceva, când Ungaria a dobândit mari puteri în Imperiul Habsburgic, de fapt s-a și transformat, nu se mai numea Imperiul Habsburgic, Imperiul 67, Imperiul Austro-Ungar. Și Ungaria și-a dobândit un fel de putere aproape unică asupra Ardealului. Da, deci era ei, ce să mai, Habsburgii nu se mai puteau băga. Nu era ca înainte când Avram Iancu zicea să vină împăratul, să facă dreptate, ne susținem pe împăratul și împăratul mai făcea o anumită dreptate, mai... Gata, era mai lor. Și atunci a început toată maghiarizarea și tot ce s-a întâmplat. Și în situația aceea, una dintre piedicile pe care le aveau în față maghiarii ca să maghiarizeze odată toată zona asta, pe care tot nădăjduiau cumva să o câștige definitiv, era până și bisericuța lui Horia, pe care o făcuse el la Albac, mi se pare. Albac. Și este și asta făcută, care e la noi aici, acum adusă la... în muzeul țăranului român, muzeul satului. Da? El a făcut mai multe biserici, printre care și cea de la Alba, că era mai vestită aceea. Și au hotărât maghiarii să o dărâme. Pentru că, cumva, amintirea lui Horia și a revoltei românilor și tot ce era în munții Abuseni și toată amintirea asta lui Avram Iancu, lui Horia, nu era de bun augur, nu era folositoare pentru maghiari. Și au hotărât că trebuie dărâmate ca să termină cu aceste amintiri rele. Și Brătianu, unul dintre oamenii de politici ai noștri, nu mai știu care dintre ei, prim-ministrul României în vremea aceea, a venit în ascuns, s-a îmbrăcat în haine normale, a trecut munții cu acte false și a venit la Albac și a vorbit cu muncitori, cu țărani, cu un ascuns și au dărâmat biserica, au demontat-o, că bisericile de noi se demontează. Au demontat-o, au numerotat-o cu români de pe acolo, cu bani mulți, au dat bani. Nici sărani nu știau că ăla e prim-ministru României. Au venit un nene, un om. Ei știau că trebuie să o dărâme și atunci au dat ostea, măcar știau că ăsta nu o dărâmă. Și au încărcat-o pe tren și au trecut-o munții. Și au adus-o la moșia bătrânilor la Florica. După care ea a fost mutată acum undeva pe Valea Oltului. La Băile Olănești acolo. Așa. Și a montat-o și a pus-o la Florica în domeniul lui. Și a scăpat. Era ceva sfânt, așa ceva să se dărâme biserica lui Horia. Păi prim-ministru era în stare, păi dacă era găsit de maghiari, era arestat și putea să înceapă și război între Imperiul Austro-Ungar și România. Așa ceva și-a permis omul ăsta să facă niște chestii de genul ăsta, numai ca să salveze o bisericuță. Și despre bisericuța asta scrie Goga poezii frumoase, că Goga a fugit și el din Ardeal, a ajuns acolo, l-a găzduit, tot plătienii l-au găzduit, că îi găzduiau pe toți ardelenii fugiți, îi hrăneau, îi găzduiau, îi țineau. Și a scris câteva poezii văzând bisericuța din Albac. Nu, e multe s-ar putea spune, nu vreau să lungesc acum vorba. Îmi pare rău că nu mai este dragostea asta între români cum era atunci. Încă o întrebare. Dacă dorește cineva să meargă în pelerinaj la Prislop, este un loc liber deja plătit. Deci, dacă cineva nu-și prea permite să plătească, să știe că deja este plătit. Dacă aveți o întrebare. Mai era? Da, zic tu că ai vrut să întrebi. Bine, așa, orice rău e și un lucru bun. Știi? Adică dacă, de exemplu, acum ar trebui să stăm aici, dintr-o dată, baricadați în biserică 2 săptămâni și unii s-ar pricepe să panseze, alții s-ar pricepe să facă mâncare și așa, zice, uite mă ce lucru bun, noi au făcut mâncare, au pansat, dar tot nu e bun în sine lucru, adică nu cred că el... Dar mai bine fără. Tot mai bine fără. Cum să sporim în mulțumire și recunoștință? Cum să devenim cum să devină acesta felul nostru de a fi? Părinții n-au găsit decât calea pocăinței. Calea pocăinței înseamnă o cale calea pocăinței și care cuprinde și amintirea morții. Deci când zici pocăință, este și amintirea morții. Pocăința însemnând o neîncetată trezire și amintirea lui Dumnezeu. O necetate amintire a neputinței și slăbiciunii noastre și aproape a nimiciei noastre, trebuie să ne aducem aminte că cine suntem, asta înseamnă pocăință de fapt, cine suntem noi că suntem făpturi zidite, nimeni, nimic și putem dispărea iar în neant din care a fost zidit dacă Dumnezeu își întoarce fața și că nu avem nimic al nostru, ci totul de la Dumnezeu. Și al doilea, trezvia atenția la Dumnezeu. Atenția și recunoașterea și mărturisirea măreției și puterii atotputernicii lui Dumnezeu, nu așa a unui Dumnezeu atotputernic care se impune prin forță, ci care se impune prin dragostea lui nemărginită. Prin dragoste nemărginită. Nu pot să uit rugăciunea care se zice înainte, atunci când se transformă darurile, la anamneză. Deci amintirea, reamintirea a toate faptele bune pe care Dumnezeu ni le-a făcut pentru noi și toată lucrarea lui pe care a făcut-o, acolo în timpul liturghiei se zice la un moment dat, Sfânt ești prea sfânt, Sfânt ești prea sfânt, tu și Fiul tău și Duhul tău cel sfânt. Și după aceea, după ce spui de vreo două ore, așa foarte puternic, sfânt ești și prea sfânt și așa, zice, și de ce ești așa? Zice, pentru că tu ai iubit lumea ta atât de mult încât pe fiul tău l-ai dat. Deci, tu ești sfânt și prea sfânt pentru că ai iubit lumea ta atât de mult. Nu ești sfânt și prea sfânt că ești puternic, că ne trăznești oricând, că s-ar putea să o luăm razna și noi să ne dai. Noi nu pentru asta îl cinstim pe Dumnezeu și ne... Și în pocăință, nu pentru asta facem noi pocăință și ne plecăm și la și vai, 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 ce pocăiți suntem noi și că e ascult Dumnezeu și te ia la, acum te ia la bătaie. Nu, ci pentru că noi recunoaștem dragostea Lui, o vedem, o cunoaștem și nu putem să nu, nu putem să, aceasta este pocăința, recunoașterea dragostei Lui Dumnezeu, recunoașterea și mirarea și cu tremur în fața nesfârșitei dragostei Lui Dumnezeu față de noi și față de toată făptura, care nu poate, te oprește pur și simplu, te blochează. Aceasta este starea de pocăință. Și părinții ziceau că nu se poate acest lucru decât prin pocăință. Și având pocăința aceasta, sporești și în mulțumire și sporești și în recunoștință. Și pocăința aceasta continuă și constantă te ferește și de ispitele diavolului. Cu cât pocăința asta este mai vie și mai constantă și mai lucrată de tine, e o parte a lucrării noastre, dar și de Dumnezeu, pentru că îi cerem asta și fără Dumnezeu nu putem face nimic, această pocăință înlătură și dă la o parte sau chiar dacă vin ispite din partea diavolului, Dumnezeu ne poartă pe brațele sale pe deasupra lor. Aproape că pe deasupra lor. Aproape că nu le simțim deloc efectul. Atâta dar de Dumnezeu acestora care se pocăiesc, adică care au această atenție spre El neîncetată și spre nemenicia lor. Adică nu uită cine sunt, dar nu uită nici cine sunt, dar nu uită nici ce este Dumnezeu. Și îl recunosc. Da. Da. Să nu ne facem casă pe ea.
Deja au
trăit. A, nu, pentru că atunci se poate veni gândul de aici nu i-a făcut și pe ea direct la capătul punții. Nu, nu. Da, dar ne-a făcut Dumnezeu așa și trece peste această funte care este viața și nu viața asta este scopul în sine, ci altă viață din care asta doar este așa ca un fel de palidă amintire a ceea ce va fi. Palidă. Părinții făceau constant comparație între cât poate să-și dea un prunc seama în pântecele Maicii Lui de ce e afară, cam cât poate să-și dea seama. În afară de câteva ghionturi și câteva sunete pe care își poate da seama așa ceva, altceva nimic. Și ce poate el să-și închipuie, dacă ar fi lucid, ce își poate închipui ce este afară? Orice ar spune ar fi niște prostii, dar vă dați seama. Aici sunt niște obiecte contundente, nu știu ce, dincolo, bă, prostii, n-aș ști nimic, ar fabula. Tot așa de nebunește este să ne apucăm noi să vorbim despre lumea de dincolo, dar noi avem marele privilegiu că nu suntem ca pruncii neștiutori și totuși ni s-a spus ceva. A venit cineva din cealaltă lume zidită pentru noi și făcută pentru noi spre a o moșteni și ne-a spus, acolo este așa, acolo este așa, acolo este așa. Și totuși tu zici, nu cred. Cred că mai bine așa, mai bine așa, mai după experiența mea, nu știu cum, adică faci tu o învățătură eclectică, amesteci tu tot felul de idei și le crezi mai de încredere decât cel care vine de dincolo, singurul care vine, singurul și care îl poți recunoaște, Fiul Lui Dumnezeu care vine să spună ce este acolo și totuși tu crezi mai mult în ce îți imaginezi tu și fabulezi tu și sintetizezi tu acolo. E o nebunie să faci așa ceva. Oricum, iar legat de asta, noi nu trebuie să rămânem pe această punte și nu ne-a făcut Dumnezeu direct dincolo, pentru că chiar și atunci când l-a pus pe Dumnezeu, pe omul, pe Dumnezeu în rai, el de fapt acolo în rai nu era deja dincolo, știți? Tot o punte era și acea perioadă spre viața cea veșnică, spre împărăția lui Dumnezeu. El încă nu era în împărăția lui Dumnezeu. Raiul n-a fost împărăția lui Dumnezeu. Raiul era o anticameră a împărăției lui Dumnezeu, de urcare, dar de o frumusețe fără seamă, pentru că deja strălucea în ea împărăția lui Dumnezeu în rai, în camera aceea. Dar nu era încă împărăția de plină a lui Dumnezeu. Împărăția de plină a lui Dumnezeu pregătită omului încă de la întemeierea lumii nu era aceea. Ci este alta pe care să dea Dumnezeu să o vedem, să o dobândim vreodată și care este... Nu, aș face și eu ca pruncii din pântice care s-ar apuca să explice ceva. Nu avem ce să explicăm. Nu știu. Exact cum parcă definește pe pruncul din pântece, ceea ce ochii n-au văzut, orechile n-au auzit și la inima omului nu s-a suit. Deci cum numai prunc e așa, așa și la noi n-avem ce să spunem. Ne depășește. Auzim ca niște vuiete, uneori, parcă apele duhovnicești ale veacului de dincolo, în anumiți oameni, ca un vuiet al Duhului Sfânt, în anumiți oameni uneori, parcă se strevede puțin din lumina veacului ceva să fie iarăși pe chipul acestor oameni, sau anumite clipe ale vieții noastre, anumite momente, simțim puțin istoria aceea care va fi acolo, dar e ceva departe, departe de ceea ce va fi, față ce simțim noi. Și deci nici în rai acolo, această moștenire a împărăției celor, Dumnezeu vrea să o dea omului care vrea să o dobândească, care liber hotărăște că vrea, care separă binele de rău și zice, da, vreau. Nu, roboțel pus direct, aici ești tu, e al tău, moștenește. E frumos. Merge mai departe. Adică ar fi fost exact cum tu ești oprit, ești undeva închis într-un turn, tu ca fată, să zicem mai bine. No. Și ca să vedeți de ce vreau să zic. Și după aia ești scoasă la 20 de ani și zici, el este mirele tău, e singurul mire care există, n-ai ce să alegi altceva, el este, e bun, ce poți să... iubește-l. Nu prea. Ce poți să faci? N-ai de unde alege. N-ai cunoscut altceva. Este asta o cunoaștere de plină? Este asta o dragoste de plină? Dacă ea n-a fost încercată, dacă ea n-a fost însutit, încercată zi de zi, poate. Nu e adevărată. Nu mă pot bucura de iubirea acelei fete, să zicem, băiatul, sau fată, nu se poate bucura de iubirea aceea de plină a băiatului, pentru că ea nu e încercată, ea nu e trecută prin foc și prin sabie și prin încercări și prin alegere liberă până la capăt. E așa, o chestie. E așa și iubirea lui Dumnezeu, că de fapt împărăția lui Dumnezeu este chemare la iubirea de plină a lui Dumnezeu. Nici iubirea lui Dumnezeu nu poate fi de plin bucuroasă. Dumnezeu nu poate fi de plin în om și nu poate fi omul de plin în Dumnezeu, în dragostea lui și în bucuria lui, dacă această alegere nu este de voie și liberă și văzând bine, bine și rău și distingându-și, hotărând, vreau acesta. Ei, de-abia atunci bucuria lui Dumnezeu poate fi de plină, de-abia atunci dragostea lui Dumnezeu poate fi de plină în om. Acest deplin îl auziți puțin în rugăciunile spuse de Mântuitorul în grădina Ghețimanii. Ca bucuria mea să fie de plină în ei, ca bucuria lor să fie de plină, ca încrederea mea să fie de plină în ei, ca toate virtuțile, toate aceste lucruri care de fapt alcătuiesc dragostea, trebuie să fie de plină în ei și așa lor în el. Asta e ce vreau să vă zic, nu mai știu ce să zic. Părinte, vă rog să anunțați că joi de la ora 6 se ține petițiile de colinde pentru spitale. Mulțumesc, Lidia Maria. Lidia Maria e pe aici undeva. Sus. Dacă mai era, vreau să pare nu. Să zicem rugăciunile, să zicem Tatăl nostru și cu bine se pare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că de-aia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse, și Dumnezeu, miluiește-ne.
Amin.
Să fiți binecuvântați. Să ne întâlnim
joi seara la catedrală cu prea Sfântul Macarie, joi vineri dimineața la liturghie de la 6, am cu trenul de la 4 jumate și pe aceea să ne vedem.